A verdade é que nos agardan 3 días de festa literaria en Pontedeume. Sabemos que somos unha vila musical, pero somos tamén unha vila cunha bagaxe literaria que debemos poñer en valor. E esa é a tarefa que dende a administración local desta vila queremos facer. Así o vimos facendo dende o ano pasado, dende a primeira edición de Vila do Libro, unha aposta que nosotros tiñamos moitas ganas dende hai anos porque pensábamos que encaixaba maravillosamente na nosa terra e este ano pois co eixe central de Castelao neste ano Castelao vamos a reivindicar a figura do autor galego. Vamos a reivindicar moitas máis cousas, vamos a reivindicar sobre todo o papel da literatura nas nosas vidas, non xa como un tecido económico que é a literatura, sino tamén como unha parte da nosa vida que cambia e axuda a facer os nosos días moito mellores e que está íntimamente vencellada con Pontedeume. Reivindicaremos a literatura oral, que este ano tamén ven de festexarse no Día das Letras Galegas a través do Cancioneiro Popular Eumés de Xosé Paz Fernández, pero tamén a literatura universal de Lorca, os nosos autores como Pedro Feijóo ou como Sol Mariño. Intentamos que os nenos tamén disfruten e a xente e as familias tamén disfruten con os xogos de descifrar os xeroglíficos literarios, obradoiros de freestyle, porque a literatura tamén marida moi ben coa música. A verdade que temos unha proposta e un traballo feito durante estes meses de conseguir unha programación variada e a verdade que moi suxestiva para todos. Agardamos que sexa do agrado de todos e que sigamos moitos máis anos celebrando esta Vila do Libro e reivindicando Pontedeume como un eixo central da comarca literaria que somos.